ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Бид улс их орны эдийн засагт болоод нийгмийн амьдралд өсөлт ямар байх ёстой вэ? Өнгөрсөн жилүүдэд бид өсөлт гаргаж чадсан уу гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За өнөөдрийн манай зочин ардчилсан эмэгтэй хүүхдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч, эдийн засагч Батөрийн жаргалан оролцож байна. За Батөрийн сэдв жоохон онцгой. Өсөлтийн юу юм амралтын өдрийн мэнд төргий.
За сайн байна уу? Амралтын өдрийн мэнд.
Тэгэхээр онцгой үеийн эдийн засаг буюу яг ингийн үгээр ярих юм бол цар тахлын үед бид нар зөв менежментээр явж чадчихна уу? Ажлын байраа хатгалж үлдэж чадчихна уу гэдэг ийм сэдвээр ярих гэж байгаа. За ингийн тулд ямар одоо бодлогоодыг төвшүүлж байна вэ гэдгийг бас ярилцах гэж байгаа. Ягаад гэвэл ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт одоо таны оролцоотойгоор энэ асуудлууд орсон байж байгаа тийм. За хэр хямарч байна?
Хямрал байгаа шүү дээ. Чи хямарч байна. Ер нь бол 20 он бол бидний төсөөлж ирснээс бол шал өөр байдлаар эхэлсэн тийм ээ. Одоо 2020 оны 1-р сараас эхлүүлээ дэлхийд даяар одоо энэ цар тахлын тархалт явагдаж эхэлсэн. За манай улс бол нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол харьцангуй эрт сарг хэмжээнүүд аваад хүл хоройд тогтоогод харьцангуй одоо юу гэдгийг нөгөө коронавирусын тархалт багтаа явж байгаа хэдий ч яг эдийн засгийн хувьд бол одоо бид нар 4 сар буюу бараг 100 гаруй хоног хүл хоройд байчлаа шүү
дээ. Тэ?
Тэгэхээр бол одоо маш олон хүмүүс ажлын байраа алдчихээн, маш олон аж ахуйн нэгжүүд дампуурчихээн. За одоо манай малчтын хувьд бол одоо сая ноол үрийн асуудал бол үнэхээр хүн дээр тусчихээн. Тэ мэ? Одоо ноол уур гэдэг бол одоо 4-5 сартаа бол малчтын гол орлогын их усур болдог. Тэ? Бас Монголын эдийн засагч гэсэндээ валютын урсгалыг бий болгодог ийм бүтээгдэхүүн. А гэтэл сүүлийн одоо 2 сарын хугацаанд бол одоо ноол үрийн үн бол нав сунлаа одоо өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад гэх юм уу тэ? Тэгэхээр бол хямрал бол үнэхээр бодиттой болчлоо.
Гэхдээ бид нар энд уг ийм одоо цааш цааштай бид нар нэг сургамж болчлоо шүү дээ. Ер нь бэлэн байх хэрэгтэй байна гэсэн тийм. Дэлхийд даяар л ийм сургамж авчих шиг боллоо. Бид нар явж байгаа авах хэрэгтэй хамгийн том сургамж юу вэ?
Яг гоо энэ хямрал гэдэг бол ерөнхийдөө зөвхөн Монголд ч биш ер нь дэлхийд даяараа одоо бүр 30-аад оны хямралтай дүүцхүүц хэмжээний хямрал болно гэж яриад байж шүү дээ. Тэгээд хямралын үр нөлөө бол одоо 2 улирлаар ч юм уу 3 улирлаар 1 жилээр хэмжигдэхгүй тийм магадгүй бүр 5-10 жилээр хэмжигдэх эдийн засагт бол тийм одоо нэлээд тийм гүн одоо нөлөө үзүүлэх байдалтай ийм хямрал болно гэдэг. А гэтэл харамсалтай нарын манайхыг эдийн засгийн салбарт бас бодиттой арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь авч чадахгүй маш их хугацаа алдчихээн тийм ээ. А маш их одоо юу гэдгийг хүн суртал байна. Тэрний улмаас үл яг хүмүүс бодиттойгоор ажлын байраа алдаад орлогоос хагцаад одоо юу гэдэг орон байрнаас хөөгдөд эхэлж штеп. Тэгэхээр бол бид нар бол за 1-дугаарт бэлэн байх хэрэгтэй юм байна. 2-дугаарт маш түргэн шуурхай арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм байна. Тэ мэ? Одоо яг ялангуяа юм орчин цагийн эдийн засаг бол маш тийм одоо цаг секундээр хэмжигдэх тийм хурдтай болчихсан юм уу тийм ээ. Гэтэл одоо жишээлбэл нэг мэдгэдэл хийгээд араас нь шийдвэр нь сарын дараа гараад нөгөө холбогдох журам нь өнөөхөр гараагүй гэж чиж бас болмоор байгаад байгаа юм л та.
Тийм. Дээрээс нь сонгуулийн жил таарчлаа. Тэгэхээр бид нарт бол хардлага байгаад байна тийм.
Тэгэхээр энэ сонгуулийн жил таарсантай холбоотойгоор бид нар бол 2020 оныг бол их тийм хүнд өгцөлтэйгээр эхэлсэн шүү дээ. 2.1 төгөргийн алдагдaltaй төсөв баталсан байгаа тийм. 3.6 их найдын одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт баталсан байжсэн тийм ээ. Гэх мэдчлэн одоо тийм маш одоо тийм өрөлгөн тийм сонгуулийн жилд зориулагдсан ийм төсөв баталчихсан одоо засгийн газрынхаа үрийг тэр хэмжээгээр 2.1 их найдаар нэмэгдүүлсэн ингэж байжсэн. А гэтэл яг тэр үед нь хямрал залхаад ороод ирж байна тийм ээ. Төсвийн орлого таслалтж байна. За төсвийн одоо зарим одоо юу гэдгийг зарцуултууд одоо зарцаагдчихин ч гэдэг юм уу тийм. Гэтэл эрх баригчид өнөөхөр төсвөө дотцохыг хүсэхгүй байгаа тийм ээ. А тэгээд төсвөө дотцохыг хүсэхгүй ингэж явсаар бас ямар одоо ноцтой байдалд хүрв гэхлээр төрөжинд бол өнгөрсөн 7 хоногт ямар хувь батлагдсан бэ гэхлээр нөө цар тахлын үед одоо баримтлах хувь батлагдсан байгаа. А тэгээд тэр хуулиар бол одоо бас үндсэн хувьд халтсан гэж хэлж болох үст тийм эрх мэдлийг
хурлаас
хүчлэсгийн газар тогтсон.
Тийм
ээ. Одоо уул нь бол төсвийн тухай хууль чинь бол их хурлаар батлагддаг. Тэгээ парламентийн одоо засгийн газарт хяналт тавьж ажиллах одоо хамгийн том үндсэн зэвсгүүдийн нэг тийм ээ. А гэтэл одоо төсвийн тухай хуулийг одоо үл харгалцсан. Тийм ээ. Одоо төсвийн одоо батлагдсан зардлын хооронд гүйлгэх тийм хөрөнгө оруулалт одоо урсгал зардал бүх одоо нөгөө зүйл ангийн хооронд гүйлгэх хэрхийг засгийн газарт өгчөж байгаа хгүй. Тэн дээр ямар ч хяналт талахгүй. Ирэх баригчид нар одоо ингээд төрөмгийлсэн байдлаар тий одоо юу гэдгийг парламентийнхаа ирэхэд халдаа төсвийн тухай хуультай халдаа ингэж явах нь бол бас зохимжгүй байгаа тань л та. Тэгэхээр бол бид нар өнөөхөр одоо яг тэр төсөв дээр яг ямар зарцуулт танаас хайшаа гүгээд байгааг бол мэдэхгүй байгаа тийм шүү дээ.
Тий. Тий. За нөхцөл байдал юм байна гэдгийг ярьчлаа. Тэгэхээр ийм учраас магадгүй энэ байдал 21 он хүртэл үргэлжилж магадгүй учраас за төсвийн үрлэгэн байдлын сонгуулийг өгцөн үрлэгэн өшөө дурсгал усан сам манд ингээд мөнгө оруулах гэж чичрээд байгаа энэ байдлын үр давхрыг бид нэрчлээс төлж магадгүй учраас тусгаалж залт оруулсан тийм энэ одоо өсөлтийн өрх бүрт мөрөгдөлбөрт дотор за онцлох ямар одоо залтууд байна вэ яг авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайд
за арчлын намын сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрийн тухайд гэх юм бол эдийн засгийн бодлогын хүрээнд бол яг энэ цар тахлын үеийн хямралын эсрэг эдийн засгийн өсөлтийг хадгалах, ажлын байрыг хадгалах, нэмэгдүүлэх, хэрэгтэйхэн орлогыг дэмжих чиглэлээр бол бас ийм одоо хямралын үеийн онцгой бодлого гэсэн тийм тустай бүлгийг бас оруулж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр түүнтэй холбоотойгоор бол онцлог заалт гэж ярих юм бол бид нар хамгийн нэн түрүүнд ерөөсөө түрүүний хэлдгээр ажлын байрыг хадгалах, иргэн бизнес эрхлэгчдэд дэмжсэн тийм юм тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байна. За тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд бол одоо Монгол Ардын намын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлого бол ерөнхийдөө бол одоо байгаа онохгүй тий яг ажлын байрыг бодитоор нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зүйл хийсэнгүү бизнес эрхлэгчтэй одоо дэмжих одоо орлогон тасалдсан байгаа даа чухал нэгчтэй дэмжих тийм одоо зүйл зал нэгч байсэнгүү тийм ээ яг ийм одоо бодитоо байгаа онсон арга хэмжээнүүд л огт тусгатаагүй байгаа. Тэгэхээр бол бидний зүгээс бол ерөнхийдөө за бизнесийн орчин бол хамгаас чухлаа. Тэ? Ажлын байрыг хадгалах нь чухал юм аа. Тэгэхээр бол энэ төсвийн одоо үрлэхэн зарцуулалтуудыг одоо бүгднгийн хумаад тэ? Одоо төр одоо бүгдгийн төрд зарцуулагдчихж байгаа одоо төсвийн хүрээнд байгаа зартлуудыг ирэмблээд тэ? Үрлэхэн огт одоо бодит эдийн засгийн хувь нэмрээ оруулахгүй байгаад оруулахгүй бүгд зартлуудыг бол одоо танаад тэгээд тэр мөнгөө бол одоо нөгөө иргэд бизнес эрхлэгчдэд дэмжиж зарцуулъя гэж байгаа. За мөн одоо иргэд аж ахуйн нэгжүүд дээр байгаа одоо татврын дарамтуудыг бол ингээд буулгуулъя гэж байгаа.
Тэр их чухал тий.
Тий,
жишээлбэл өнгөрсөн 4 жил чинь 9 төрлийн татвар нэмэгдсэн гэсэн үү?
Тий штэ. Одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам биш Монгол Ардын нам болохоор юу гэж 2016 оны сонгуульд орж ирсэн бэ гэхлээр за бид бол нэгч татвар нэмэхгүй гэсэн амлалттай орж ирсэн. Гэтэл сонгогдсон даруйдаа одоо 9 төрлийн таны хэлдгээр 9 төрлийн татвар нэмэгдүүлээд ороод ирсэн байж байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол одоо бид иргэд болон бизнес эрхлэгчдийн нуран дээр байгаа ачаа бол тэр хэмжээгээр нэмэгдсэн тийм ээ. Татварууд нэмэгдсэн. Татвараас гадна одоо элдв янзын торгул тий одоо тэгэл газрын төлбөрөөс ахуулал нөхөдө төр төлдөг бүх төрлийн татвар хураамжууд маш хэмжээгээр нэмэгдсэн. Ийм одоо орчинд байж байгаа тий. Одоо хямралын үед бол энэ бол бүр илүү дарамтуулдаг ороод ирж байна тий. Тэгэхээр арчлын намын хувьд болохоор энэ бүх татваруудыг бол жишээлбэл одоо өмнөх хувь хэмжээнд нь аваачна гэж байгаа. Одоо саяны тэр нөгөө 4 жил өнгөрсөн 4 жил батлагдсан тэр татварын нэмэгдлүүдийг бол бүгднгийн цоцолно.
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар нэмэгдсэн байх шиг байсан жишээлбэл тий.
Одоо газрын төлбөр гэхэд
газрын төлбөр бол
6 дахин нэмэгдсэн.
6 дахин.
Дахин гэдэг ч одоо 600% шүү дээ тийм ээ.
Тэгээ
одоо нэг 6% биш.
Буцаагаад байранд наачна гэсэн үг.
Тэгээ тэгэхээр буцаагаад бүх тэр татвар төлбөр хураамжуудыг
нэмэгдсэн татваруудыг буцааж байрнаа.
Буцааж байранд наачна.
Нөөтийн нэмэгдсэн үртгийн албан татвар дээр бас тоо харагдсан.
Тийм. За тэгэхээр нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хувьд болохоор бас арчилсан намын бас нэлээд их анхаарал хандуулдаг одоо тийм татврын хөшүүргүүдийн нэг. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол манай намаас бол нэмэгдсэн үртгийн албан татврын буцаан олголтыг иргэдэд олох зүйлийг санаачлаа тий. Одоо ий баримт нөтөс гэсэн одоо тогтолцоонуудыг нэвтрүүлэх замаар одоо татврын баад суурийг нэмэгдүүлэх зам мөн одоо иргэдийнхээ иргэд одоо буцаага татвараас бас тодорхой хувийг өөрсдөө авдаг тийм системийг бүрдүүлж чадсан. За үүний хүчин ч гэсэндээ төсвийн орлого нэмэгдээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөт дээр бол одоо манай намын зүгээс ямар бодлого баримтж байна гэхэлэр нөтийг 5% болгож бууруулах бодлого баримтлаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо юу гэдгийг энэ баян ядуугийн ялхааг бууруулах орлог багтаа иргэдийнхээ одоо амжиргаан тусдын болох үднэс бол нөтийг бууруулах нь бол яг одоо эдийн засгийн тал бодит хөшүүрэг дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. Түүнээс гадна одоо жишээлбэл нөгөө одоо шинэ стартап бизнесүүд ч гэдэг юм уу тийм ялангуяа энэ хямралын үед бизнес эрхэлж байгаа тэр одоо компаниудыг дэмжигч гэсэнтэй нөтөл маш тус тэмтэй. За тэгээд татваруудыг одоо иймэрхүү байдлаар одоо энэ хямралын үед бол аль болох одоо иргэдэд бизнес эрхлэгчдэд дэмжих байдлаар бууруулах тийм ээ татврын дарамтыг арилгах бодлого баримтлахаас гадна малчдын тээлэхүү төлбөрийг бас хойшлуулна гэсэн заалт орж ирсэн байгаа.
Малчд ч маш их зээлтэй байдаг.
Тийм, малчд бол маш их зээлтэй байна. Тэгээд яг ялангуяа энэ цаг үед одоо ноолүрийн үн ингээд унтсан. Одоо 19 онд ч нэдлэн ч бол одоо манай малч ноолураа бол килограмм тутмыг 130-аас
20 хүрсэн
шүү. Тийг үгүй бүр 130-аас 140 мянгаар зарсан тохиолдол. Одоо ер нь дунджаар тийм байна тий. А гэтэл одоо
манай архангад 120 хүрсэн. Улаан сайд таны архангад хэзээ 100 хүрж ирсэн гэдсэн.
Харин тий. Тий манай архангад ч ер нь бол 120 гарч ирсэн тохиолдол дөндөө байна шүү. Тэнгүүтээ яаж ийнэ гэхээр ноолуур ингээд унтсан байж идэг тий. Одоо тэр нодлон 120 хүрж ирсэн ноолуур одоо манай архангад бол жишээлбэл 45.
45,000
төгрөг байна. Тэгэхээр ч одоо тэр чинь 3 дахин
зээлээ яах вэ?
А тэнгууд малчит яах вэ гэхлээр нөгөө нэг ерөнхийдөө ноолурын үн одоо өмнөх онтойгоо ойролцоо байна гэсэн хүлээлтээр бас зээл авсан байж идэг тийм ээ. Тэгэхээр малчтын зээл муутах нь эргээд бүр бас банк санхүүгийн салбартаа тодорхой хэмжээнд нөлөөлнө тийм ээ. Ер нь эдийн засгийн одоо нөгөө нэг мөнгөний эргэлт буюу одоо тэр цусны эргэлтэнд бас хэмжээгээр нөлөөлөх гэдэг шүү дээ. А тэгээд үнэхээр бол яг энэ ноолурын тухайд гэх юм бол ардын намаас баримтласан бодлого бол үнэхээр харлахан байла.
Бизнесийг дэмжсэн тусгай одоо бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж жишээлбэл байна лээ. Энэ залуучууд эмгтээчүүдийн бизнесийг дэмжсэн татврын бодлого гэх мэтчилэн тийм.
За тэгэхээр энэ цар тахлын үед бол хамгийн их эмзгэр одоо нэрвэгдэж байгаа бүлэг гэсэн бол одоо хүүхэд эмгтээчүүд байгаа юм. Яаж ийнэ вэ гэхээр одоо сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогсцсон байж гин тийм ээ. Хүл хорой тогтоцсон байж гин. За дээрэс нь одоо нөгөө эрүүл мэндийн салбарт бол маш их ачаал ирж гин тийм. Тэгэхээр чи энэ болгон ч нөгөө эмгтээчүүдийн орон дээр байгаа ачааг бол маш их хэмжээгээр нэмэгдүүлж гин л та. А тэгэхээр тэр утгаараа бол энэ бол зөвхөн Монголд явагдаж байгаа ч асуудал биш үнэ дэлхийд аяртай юм байна. Тийм давхар гэрте хүүхдтэй харна. А дээрэс нь бас орлого олох шаардлагатай ч гэдэг юм уу тийм гих мэтчлэнгийн зүйлүүд. За тэгэхээр энэний тухайд гэх юм бол арчлан намын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо чинь бид нар хүүхд харах үйлчлэгээ гэдгийг бол бас онцолж байгаа.
Тийм үү гараад маш сайн явж байгаа.
Өмнө нь болохоор одоо 15 онд бол одоо манай бас арчлан намаа сонгогдсон эмэгтэй гүшүүдийн санаачилсан тийм хуулийн төсөл байж байгаа. А тэгээд энэ бол одоо маш олон тийм одоо давааг туулж давааг давантуулж хууль болон хэрэгжиж эхэлсэн боловч Монгол Ардын нам сонгогдсон даруйтаа олж уцалсан бас нэг ойлуудын нэг. Тэр хүүхд харах үйлчлэгээний онцлог юу вэ гэхээр бас одоо яг нөгөө хүүхд харах хүүхдүүдтэй харах замаар тийм ээ бас тодорхой хэмжээнд цалинжаад орлогын их усвртэй болох тэр боломжийг бол эмэгтэйчүүдтэй олгож байгаа. За мөн түүнээс гадна жинхэнэ чидүү эрхлэгч чинь хин юм бэ? Яг л одоо эмэгтэйчүүд тийм ээ шинээр одоо бизнесийн санаа гаргаад явж байгаа залуучууд байгаа.
Тий.
Тэгэхээр одоо яг тэр жинхэнэ чидүү одоо бодж олоод одоо тодорхой эрсдлүүдийг хүлээгээд им гой санаанууд гаргаад тийм ээ өөрийнхөө хөдөлмөрийг шингээгээд ингэж явж байгаа хүмүүсийг бодитоор дэмжиа. Им одоо хөнгөлтэй зээлийн их усруудыг бий болгоё. Тэ тийм стартап сангуудыг үүсгэе. А за мөн одоо ингэдэг нөгөө им бодлогоор дэмжиэд им одоо инкубаторуудыг бий болгооч гэдэг юм уу тий. Одоо бас им одоо судалгаа тооцоон дээр тусалцаа үзүүлэгч гэдэг юм уу тийм тийм цогц байдлаар дэмжиа зөвхөн одоо зээлж биш тийм ээ тийм а тэгжиж бид нар нөгөө төрөүний ярддаг ажлын байрыг хадгалах улмаар нэмэгдүүлэх тэр нөгөө эдийн засгийн хямралтай тэмцэх бодит одоо орчныг бий болгоно гэж үзэж байгаа.
За. За өсөлт гэдэг таны хувьд ямар ойлголт юм бэ? Би бүх оролцогчдоос асууж байгаа. Хэрэгжилүүдэд өөрийнхөө амьдралд болоод нийгмийн амьдралд ямар өсөлтийг хүлээж байна?
Өсөлт гэдэг бол одоо хувь хүний хувьд ч тэр улс орны хувьд ч тэр тийм ээ бид нар байнгын одоо өсөн дэвжих байнгын одоо өмнөхөөсөө илүү зүйлд хөрөгч гэдэг юм уу тийм ийм маш гоё ирмэлцэл мөрөөдөл тийм одоо сая бол нөгөө манай арчлан намын 30 жилийн ойн хүрээнд бол өнгөрсөн 30 жилийн өсөлтийн тухай
дүгнэлээ
тоо баримтууд явлаа шүү дээ. За энэ бол одоо бас манай өмнөх үеийнхний бахархал байхгүй тийм ээ тэрийг бас хараад бахархаж ийлээ. Тэгээ а гэхдээ бол одоо дараагийн үеийн хувьд бид нэр 30 жилийн өсөлтийн талаар ярих хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ.
Биднэрт боломж маш их байгаа. Тэгэхээр автгаа болсон тийм технологи ашиглаж болно.
А бүр одоо яг дэлхийд гарах тухай ярих хэрэгтэй тийм ээ.
Тийм дэлхийн тухай ярих хэрэгтэй.
Тийм.
За ингээд баярлалаа. Бид өсөлтийн тухай ярий. Подкастынхаа элч зочноор арчсан эмгтээчтэй холбооны дэд ерөнхийлөгч жаргалан эдийн засагч жаргалан гөрж ярилцлаа. Тэгээд бид өнөөдөр энэ үртэмчтэй эдийн засаг гэсэн энэ одоо бүлэг дотор багтсан онцгой үед чухам Монгол улс ямар байдлаар ажиллах ёстой юм бэ гэдэг талаар оруулсан залтуудыг онцолж ярилцлаа. Тэгэд сонсон сонсогчдоо ирсэн зочинтой баярлалаа.
За хамтран ярилцсанд баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.